มากันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับไต้หวันและจีนประกาศความประสงค์อย่างเป็นทางการที่จะเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP ครับโลปิงเจิงโฆษกคณะรัฐมนตรีไต้หวันระบุในแถลงการณ์ที่ออกมาเมื่อวันพุธว่าการเข้าร่วมกับ CPTPP เป็นนโยบายการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญนโยบายหนึ่งซึ่งรัฐบาลได้ทำการส่งเสริมผลักดันมาเป็นเวลานานแล้วรายงานข่าวระบุว่าไต้หวันได้หารือเรื่องนี้อย่างไม่เป็นทางการกับประเทศสมาชิกอื่นๆของความตกลง CPTPP มาโดยตลอดแต่ความพยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกนั้นถูกขัดขวางโดยรัฐบาลกลางของจีนแม้ว่าไต้หวันจะเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกและของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC อยู่แล้วก็ตามครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหวังเม่ยหัวรัฐมนตรีเศรษฐกิจไต้หวันแสดงความกังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจแบบเฉียบพลันของกรุงปักกิ่งที่จะเข้าร่วมกลุ่ม CPTPP แต่ก็หวังว่าประเด็นนี้จะไม่กระทบต่อการแสดงเจตจำนงของไต้หวันที่จะเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มครับในส่วนของรัฐบาลจีนนั้นได้ส่งจดหมายขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงนี้ที่ส่งถึงดามิเอน โอคอนเนอร์รัฐมนตรีการค้าคนใหม่ของนิวซีแลนด์เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วและญี่ปุ่นซึ่งในปีนี้ดำรงตำแหน่งประธาน CPTP ได้กล่าวว่าจะหารือคำร้องของจีนกับประเทศสมาชิกอื่นๆอีก10ประเทศโดยยาสุโตชินิชิมุระรัฐมนตรีเศรษฐกิจญี่ปุ่นกล่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าญี่ปุ่นเชื่อว่าสิ่งที่จำเป็นในเวลานี้ก็คือการพิจารณาให้ดีว่าจีนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดของความตกลงนี้หรือไม่ครับและยังอยู่กันที่ประเด็นที่เกี่ยวกับจีนครับกลุ่มธุรกิจต่างชาติชี้ว่าการที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนเดินหน้าแผนงานคุมเข้มอุตสาหกรรมต่างๆและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้ตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับหอการค้าสหภาพยุโรปหรือ EU ประจำประเทศจีนให้ความเห็นในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นว่าทางการกรุงปักกิ่งควรจะยกเลิกนโยบายดังกล่าวเสียและหันมาเปิดตลาดที่รัฐเป็นผู้คุมอยู่นี้ให้กว้างขึ้นจะดีกว่าคำเตือนจากหอการค้า EU นี้มีออกมาขณะที่เศรษฐกิจของจีนอยู่ในขาลงอย่างต่อเนื่องและตลาดแรงงานในประเทศเองกำลังหดตัวทั้งยังมีแต่ผู้ที่แก่ตัวลงเรื่อยๆโดยที่นโยบายดังกล่าวยิ่งทำให้ความสัมพันธ์กับสหรัฐและประเทศอื่นๆตึงเครียดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลเหล่านั้นมองว่าจีนกำลังละเมิดข้อตกลงทางการค้าของตนอยู่หอการค้า EU ยังเตือนด้วยว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกำลังเสี่ยงที่จะยับยั้งการเกิดนวัตกรรมใหม่ด้วยการจำกัดการใช้อินเทอร์เน็ตและคุมเข้มธุรกิจเอกชนต่างๆพร้อมมุ่งพัฒนาชิปประมวลผลและเทคโนโลยีอื่นๆขึ้นมาแทนของที่พัฒนาโดยสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นทั้งนี้หอการค้า EU ประเมินว่าหากจีนทำการปฏิรูปตลาดเต็มรูปแบบด้วยนโยบายเปิดกว้างผลผลิตทางเศรษฐกิจต่อหัวของประเทศจะเพิ่มขึ้น 3.5 เท่าในช่วง25ปีข้างหน้าแต่หากมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายเพิ่มการพึ่งพาตนเองอัตราผลผลิตดังกล่าวอาจจะขยายตัวเพียง2เท่าได้ครับมาต่อกันที่ยุโรปครับสหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศในวันพฤหัสบดีว่าทางกลุ่มจะดำเนินแผนงานบังคับให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนทั้งหลายเลือกใช้หัวชาร์จแบบเดียวกันเพื่อช่วยแก้ปัญหาความสับสนในกลุ่มผู้ใช้งานที่มีอุปกรณ์ต่างแบรนด์อยู่ในมือตามรายงานของ AP ครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าคณะกรรมาการยุโรปซึ่งเป็นฝ่ายบริหารของ EU เสนอร่างกฎหมายที่จะบังคับให้ผู้ผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั้งหมดหันมาใช้หัวชาร์จแบบ USB-C เพียงแบบเดียวเนื่องจากทุกรายใช้เทคโนโลยีดังกล่าวอยู่แล้วคำประกาศของ EU นั้นได้รับเสียงตอบรับและชื่นชมยินดีจากผู้คนหลายล้านที่มีปัญหาต้องคอยหาสายชาร์จที่ถูกต้องสำหรับโทรศัพท์ของตนอยู่เป็นประจำครับนอกจากการอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคแล้ว EU ยังตั้งใจใช้นโยบายนี้เพื่อช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ในยุโรปที่มีมากถึง 11,000 ตันต่อปีด้วย EU รายงานว่าปกติแล้วประชาชนในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปนั้นมีสายและหัวชาร์จในมืออยู่อย่างน้อย3ชุดและจะใช้งานจริงๆเป็นประจำเพียง2ชุดขณะที่มีผู้คนราว 38% ที่บอกว่าตนประสบปัญหาไม่สามารถชาร์จมือถือได้อย่างน้อย1ครั้งเพราะหาสายชาร์จและหัวชาร์จที่ใช้กับมือถือของตนไม่เจอครับและปิดท้ายวันนี้ Volvo ผู้ผลิตรถสัญชาติสวีเดนเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าทางบริษัทพร้อมปฏิวัติงานออกแบบรถของตนให้มีลักษณะความเป็นวีแกนด้วยการงดใช้วัสดุหนังสัตว์ทั้งหมดและหันมาใช้วัสดุชีวภาพที่ได้รับการรีไซเคิลมาแล้วเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุซึ่งมีที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืนครับโรบินเพจหัวหน้าทีมดีไซน์ของ Volvo บอกกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ว่าทางบริษัทเล็งเห็นว่า เริ่มมีลูกค้ากลุ่มใหม่ที่สนใจมากกว่าตัวยานยนต์และมองหาเรื่องราวด้านจริยธรรมที่เกี่ยวเนื่องกันด้วยเช่นประเด็นที่ว่าวัสดุที่ใช้นั้นมาจากที่ไหนเป็นต้นครับVolvo เปิดเผยด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านนี้เป็นการตอบโจทย์ของผู้บริโภคที่มีความกังวลด้านสวัสดิภาพสัตว์ในอุตสาหกรรมผลิตหนังสัตว์และผลกระทบของการทำฟาร์มปศุสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน